Sudut Sastra Korea. Lutut Ibu oleh Lee Myung Nang. Cerita pendek Lutut Ibu karya pengarang Lee Myung Nang diterbitkan di tahun 2004. Cerita ini dimulai dengan kakak sang tokoh utama yang tengah melahirkan anak ketiganya. Melihat sang kakak ipar berjalan mondar-mandir di depan ruang bersalin, membuat sang tokoh utama merasa tegang.
Kalau dua perempuan dari keluarga yang sama hamil, pasti salah satunya akan melahirkan bayi perempuan. Katanya bahkan kalau istri dan hewan ternak betina hamil di saat yang bersamaan, salah satunya juga pasti melahirkan bayi perempuan. Pokoknya tidak mungkin melahirkan bayi yang jenis kelaminnya sama.
Sang kakak telah memiliki dua anak perempuan dan kini tengah melahirkan bayi ketiganya. Beberapa hari yang lalu, nenek tetangga mereka yang datang ke rumah makan ibu untuk makan siang mengatakan hal itu kepada sang kakak ipar. Sejak saat itu, rasanya hidupku ini seperti neraka. Karena aku pun tengah hamil anak keduaku. Bagaimana kalau kakak lagi-lagi melahirkan bayi perempuan dan aku lagi-lagi melahirkan bayi laki-laki? Oh, aku merinding memikirkannya. Sang kakak melahirkan kedua putrinya melalui operasi sesar. Sebenarnya keputusan sang kakak untuk hamil yang ketiga kalinya pun ada hubungannya dengan sang tokoh utama. Ibu mereka melahirkan tiga putri. Sang kakak pun juga melahirkan dua putri. Semua orang berpikir bahwa keluarganya ditakdirkan hanya dapat melahirkan perempuan saja. Namun, ternyata sang tokoh utama melahirkan anak laki-laki. Itu membuat sang kakak depresi dan sering marah. Meskipun merasa bersalah kepada putri sulung dan menantunya, sang ibu tidak dapat menyembunyikan rasa sayangnya kepada cucu putra satu-satunya itu.
Cepat, bawa ini sebelum kakak dan kakak iparmu lihat. Bagaimana kalau mereka marah karena mengira ibu ini pilih kasih?
Setiap pergi berbelanja ke pasar besar, ibu sering membelikan baju untuk cucu putranya. Sangat aneh melihat ibu yang biasanya tidak pernah senang melihat anak kecil, apalagi merawatnya, bisa mengomong cucu putranya sambil memanggilnya Jenderal. Berkat kelahiran anak laki-laki dari putri keduanya, sang ibu merasakan beban yang selama ini dipikulnya karena hanya memiliki anak perempuan, Sirna. Mungkin karena ingin mendapat perhatian dari sang ibu, sang kakak memutuskan untuk hamil lagi. Walau setiap dokter menyarankan agar kakak tidak hamil, kakak bersikeras ingin punya anak lagi. Padahal kondisi fisik kakak tidak memungkinkannya untuk dibius. Dengan kata lain, setiap kali kakak menjalani operasi sesar, perutnya dibelah saat kakak dalam keadaan sadar. Aku tidak percaya kakak mau menjalani hal yang menyeramkan itu lagi. Kakak rela mempertaruhkan nyawanya demi memiliki anak laki-laki. Aku tidak dapat duduk diam. Bagaimana kalau kakak lagi-lagi melahirkan bayi perempuan? Bagaimana bila sesuatu terjadi di saat kakak dioperasi? Betapa sakitnya saat pisau bedah itu membelah kulit perut kakak yang tidak dibius. Ingin rasanya aku menghantam apapun yang ada di hadapanku saat ini. Aku perempuan, kakak juga perempuan. Bahkan kedua keponakanku yang berjongkok di sudut koridor sambil mengeluh ingin buang air kecil pun juga perempuan. Kenyataan bahwa kami harus menanggung semua derita ini bagaikan warisan yang hanya diturunkan pada kami, para anak perempuan. Sangat tidak adil bagiku. Kenyataan ini membuatku geram. Kakak yang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit itu terlihat seperti sebuah mayat. Tepat di saat aku dan kakak iparku mulai menangis melihat kakak yang tidak sadarkan diri, datanglah bayi yang telah membuat kakak mempertaruhkan nyawanya itu.
Bayinya laki-laki.
Akhirnya sang kakak mendapatkan bayi putra yang selama ini selalu diimpikannya. Walau telah banyak terjadi perubahan seiring pergantian zaman, keinginan untuk memiliki anak laki-laki memiliki akar
dan sejarah yang cukup panjang dalam masyarakat Korea, yaitu bermula dari ajaran Konfusianisme. Pengaruhnya masih sangat nyata, bahkan hingga tahun 2000-an, di saat cerita pendek ini diterbitkan. Tanggung jawab untuk melahirkan seorang putra jatuh pada sang wanita. Dan rasa bersalah apabila sebuah keluarga tidak berhasil memberikan keturunan laki-laki pun juga ditanggung oleh wanita. Dalam cerita ini, sang kakak hamil berkali-kali demi dapat melahirkan bayi putra, sesuatu yang di masa itu umum terjadi dalam masyarakat Korea. Walau di luar kendali mereka, baik sang kakak dan sang ibu merasa bersalah karena hanya melahirkan anak perempuan. Sang kakak menamai putranya Wang Sang. Namun kelahiran putranya yang begitu dinanti-nanti justru membawa berbagai masalah dalam keluarga mereka. Sang kakak dan suaminya bekerja sebagai pemasok buah-buahan di pasar. Mereka harus bekerja mulai pukul 3 dini hari, namun mencari seseorang yang bisa menjaga anak mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka dapat membawa serta kedua putrinya mereka ke pasar sebelum mengantar mereka ke taman kanak-kanak. Namun, bagaimana dengan putra bungsu mereka yang masih bayi? Saat bayi, putri sulung sang kakak dirawat oleh Ibu Yongsok, pemilik supermarket Mugunghwa dekat rumah makan sang ibu. Sementara putri kedua kakak dirawat oleh putri dari nenek sebelah rumah makan ibu dengan sedikit bayaran. Sejak merawat putri sulung sang kakak, Ibu Yongsok selalu makan nasi dan lauk di rumah makan ibu dengan cuma-cuma. Karena itu, pada awalnya mereka mengira Ibu Yongsok juga akan bersedia merawat Wang Sang. Namun ternyata tidak demikian. Ibu Yongsok menganggap bahwa nasi dan lauk yang ia makan secara cuma-cuma adalah bayaran yang ia terima karena telah melawat Ara, putri sang kakak, setiap pagi. Bagi Ibu Yongsok, tidak ada alasan khusus ia juga harus merawat Wang Sang. Pikiran kami berbeda. Ibu Yongsok merawat Ara beberapa tahun yang lalu, tapi hingga sekarang pun ia masih makan gratis di rumah makan ibu. Kami pikir, apa itu tidak keterlaluan? Tetapi, walau setiap orang memiliki perhitungan yang berbeda, Ibu Yongsok sudah seperti keluarga kami. Karena itu, kami tetap melewati waktu bersama dan sebisa mungkin merawat Wang Sang di tengah kesibukan masing-masing. Masalah kembali muncul saat putri sang nenek tetangga juga melahirkan bayi putrinya, Juhi. Ibu Yongsok yang selama ini tidak bersedia menggendong Wang Sang lebih dari 10 menit, tiba-tiba malah merawat Juhi seharian. Di suatu pagi, ibu yang sibuk karena harus menggoreng lauk ikan kembung menitipkan Wang Sang kepada supermarket Mugunghwa. Namun, selang 20 menit kemudian, Ibu Yongsok kembali membawa Wang Sang ke rumah makan ibu.
Aduh, sekarang ada barang-barang datang.
Ibu pun terpaksa berbolak-balik menggoreng ikan kembung, menyajikan makanan, dan memasang ikan sarden sambil menggendong Wang Sang di punggungnya.
Memangnya tidak bisa dititipkan ke ibu supermarket? Tadi aku lihat dia bawa Juhi, padahal dia sedang asik bermain dengan neneknya.
Ibu asal Dok Sangdong yang mampir ke rumah makan ibu setelah mengantar barang bercerita kepadanya. Ibu pun pergi untuk memastikannya, dan ternyata benar, Ibu Yongsok yang katanya sedang sibuk karena harus mengurus kiriman cemilan yang datang, ternyata sedang duduk di samping Juhi sambil menonton TV. Akhirnya sang ibu meminta tolong kepada seorang nenek yang ia kenal semasa mudanya. Nenek itu dijuluki Nenek Putaran. Karena semua penjual di pasar, mulai dari dalam pasar hingga ke jalan putaran, pernah meminjam uang padanya. Dulu, setiap kali sang ibu terlambat membayar hutang, sang nenek mendatangi rumah makan sang ibu dan memarahinya. Tapi sekarang, sejak menginjak usia tua, keduanya menjadi sahabat baik dan bertemu setiap hari.
Nenek, bisa tidur siang di sini bersama Wang Sang. Dan kalau nenek lelah, aku bisa bantu pekerjaan nenek.
Sejak Nenek Putaran merawat Wang Sang, rasa sungkan pun sirna di antara sang ibu dan Ibu Yongsok. Namun, timbul masalah baru.
Jaga dia ya, aku harus ke rumah sebentar.
Banyak sekali alasan nenek Putaran. Ia juga sering berbohong. Katanya, ia tidak bisa buang air selain di rumahnya sendiri. Karena itu, dia selalu pergi dengan alasan ingin ke kamar mandi. Ia juga pergi dengan alasan harus menyiapkan makan siang untuk cucu putranya. Hari ini ia sibuk karena harus menemui tukang jualan obat-obatan keliling. Lalu ia juga meminta uang bus untuk pergi ke pesta ulang tahun adiknya yang ke-60.
Ibu, titipkan saja Wang Sang ke tempat penitipan anak. Lalu siapa yang akan menemaninya tidur di malam hari? Memangnya kamu mau? Tidak sulit kok kalau hanya menemaninya tidur.
Ibu bahkan tidak berpura-pura mendengarkan saran dariku. Karena ibu selalu membelanya, alasan nenek Putaran pun semakin mengada-ada. Kini sang ibu pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan ibu Yong Sok mengambil nasi dan makanan sesukanya, serta bersabar menghadapi kelakuan nenek Putaran. Hari itu nenek Putaran kembali pulang karena ingin buang air. Dengan alasan sedang diare, ia tidur di rumahnya seharian, dan begitu persiapan sarapan pagi di rumah makan selesai, ia langsung pulang. Kakak dan kakak ipar tiba pukul 4 sore untuk menengok Wang Sang. Bayi itu sedang digendong di punggung neneknya dan menarik-narik telinga neneknya. Ibu hampir saja terjatuh ke belakang karena Wang Sang menarik telinga ibu dengan kencang saat ibu hendak mencicipi kuah ikan. Kakak dan kakak ipar langsung berlari menolong ibu.
Kalian sedang apa di sini? Seharusnya kalian langsung ke rumah saja. Cepat pulang dan tidur.
Kakak mencoba mengambil Wang Sang dari gendongan ibu. Namun ibu bersikeras untuk tetap menggendongnya. Saat ditanya kemana nenek Putaran pergi, ibu langsung membelanya.
Dia baru saja pergi. Belum lama kok. Belum sampai 10 menit. Sudah, kalian pergi saja. Tinggalkan Wang Sang bersamaku.
Walau ibu berkata demikian, kami tahu. Kami sangat tahu bahwa ibu telah mencuci piring dan merebus sup sepanjang hari sambil menggendong Wang Sang di punggungnya. Walau ibu menyangkal semua itu, lutut ibu yang membengkak menjadi buktinya. Lutut kanan sang ibu membengkak cukup parah, seperti telah disengat lebah. Begitu menantunya melihat bengkak di lutut kanannya itu, sang ibu menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Tidak ada yang tahu pasti alasan ibu menangis. Apakah ada sesuatu yang membuat ibu merasa malu di saat itu? Apakah ibu menangis karena ibu merasa miskin? Kemiskinan yang menjerat ibu sepanjang hidupnya dan membuat hidupnya tidak berarti. Atau mungkin karena kini anak-anaknya tahu, tidak banyak lagi waktu yang tersisa sebelum ibu harus bergantung pada kami untuk merawat ibu. Mungkin ibu sedih, lututnya rapuh, termakan oleh waktu. Kakak ipar menyalakan mesin sepeda motor. Ibu turun berjalan keluar dengan langkah yang terpincang-pincang. Ia menggigit bibir bawahnya setiap kali kakinya menapak tanah, membuat rasa sakit itu semakin tajam. Sepeda motor yang membawa Wang Sang dan orang tuanya itu menghilang di kejauhan. Ibu terus melangkah tertatih-tatih mengikuti mereka sambil memijati lutut kanannya yang bengkak itu dengan kepalan tangannya.
Biarkan anak itu bersamaku. Siapa yang mau merawat anak dari jam 3 pagi hanya dengan bayaran 300 ribu won? Kalian seharusnya menabung selama ibu masih bisa berjalan. Tinggalkan dia bersamaku. Kalian harus kumpulkan uang selama aku masih bisa menjalankan uang makan ini. Ibu baik-baik saja kok.
Aku tidak tahu apakah teriakan ibu itu ditunjukkan pada sisa hidupnya atau pada keluarga putri sulungnya yang berkendara di kejauhan. Lutut sang ibu yang bengkak tersebut melambangkan pengorbanan para nenek dan ibu demi anak-anak dan cucu mereka. Lutut yang bengkak serta air mata sang ibu dapat memiliki banyak makna.
Mungkin sang ibu kecewa kehidupannya di masa lalu yang selalu dijalani tanpa kebebasan. Mungkin ia juga sadar bahwa tidak lama lagi ia tidak akan bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain untuk merawatnya. Lutut yang bengkak dan air matanya itu mengekspresikan semua emosi dan perkataan yang selama ini ibu pendam dan tidak dapat ungkapkan. Demikian cerita pendek Lutut Ibu karya pengarang Im Yongnan dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali di bulan Februari dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya. Saya Sylvia Redina, terima kasih dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.